the voice of America.
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ህንጻት ሐባራው መንበር አባይ ተዘመልከት ሐድሽ መምርሒ ወጪሎ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ልምዓትን ከተማን ለማዓልትን ድምጽ አሜሪካ ዘሃቦ መግለጺ ግርማይ ገብሩ ሒዝልናሎ
አብ 12 አበይቲ ከተማታት ትግራይ ዝነብር ሞድማ አብታ ዝነብረላ ዘሎ ከተማ በስሙ ገዛ ዘይብሉ ሰብ ተወዲቡ በመትሐገጋዝ ገዛ ዘሃንጾሉ መምርሒ ጸዲቆሎ አብ ቢሮ ንግዲ ኢንዱስትሪን ልምዓት ከተማን ትግራይ ምክትል ቢሮ ኻላፍን ክላስተር ልምዓትን አይተ አተኽልቲ ገብረ ህይወት ሎማዓንቲን ድምጺ አሜሪካ ብዛዕባዚ ዝርዝር መብርሂ ሂቦም
ስራሰብ ነናይ ዋዕሉ ኣብ ታሕቲ እኹል ሳሎን እኹል ሽንቲ ቤት እኹል ክሽኔ ንፓርኪንግ ዝኸውን ቦታ እውን ምስ መዳያይብኡ ዝሓዘ ኣብ ቀዳማይ ፎቅ ከዓን በዓል ሰለስተ መደቀሲ ምስ ክልተ ሽንቲ ቤትን ሻወርን ዝሓዘ ከስራሕ ዝኽእል ቦታ ኣዳሊኻ ፕላስ ዋን ዝኾነት ግን ብቐሊ ወፃእ ዝስራሕ ኮይኑ ንሕድሕድ ሰብ ዝበፅሖ እዩ ዝኸውን ስለዚ ዕስራ ሰብ ህንፃ ጥራሕ ዝዓርፎ 1400 ካሬ ተለጋጊበን ብሓደ ዕስራጅ ፕላስ ዋን ይስራሓ ንሕድሕድ ክከፍል ከሎ ህንፃ ዝዓርፎ ጥራሕ 70 ካሬ ከባቢ መፅ ማለት እዩ
ሰባት በብዕስራ ተወዲቦም ንህንፀትቶም ኣባይቲ ሕድሕዶም 240,000 ቅርሺ ከዋፅኡ ኣለዎም ዕስራ ሰብ 50 ሚታዊ ገንዘብ ማለት እውን ሕድሕዱ 120,000 ቅርሺ እንተዋፅኡ መሬት ይፍቀደሉ እቲ ዝተረፈ ዕዳ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓማውቲ ከፊል ይውድእ 120,000 ቅርሺ ክኸፍል ዝኸብዶ ሰብ በብዕስራ ተወዲቡ ሕድሕዱ 48,000 ቅርሺ ማለት እውን 20 ሚታዊ የዋፅእ ምስ እዚ ብተወሳኺ ካብቲ መሬት ንዝለዓሉ ሓረስቶት ካሳ ሓገዝ ዝኸውን 5,000 ቅርሺ እውን ይኸፍል ብድሕሪኡ እቲ ዝተረፈ 30 ሚታዊ ልቓሕ ስለ ዝፍቀደሉ ዕድኡ ይኸፍል ይብል እቲ ዝወፅ መምርሒ ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ ዝነብሩ ተጋሩ እውን በዚ መደብ እዚ ተረባሕቲ እዮም 240,000 ብዶላር እንተዋህሊሎምን ነቲ መምርሒ መሰረት ገይሮም እንተተመዝጊቦምን መሬት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም ይብሉ ኣይተ ኣተኽልቲ ገብረ ህይወት
ተጋሩ ዳያስፖራ ሓደ ብዕስራ ተወዲዮም በብከባቢኡ ዘሎ ኤምባሲ በብከባቢኡ ዘሎ ቆንስላ እዩ ክውድዎም ዝግበር ግድን ኣብ ሓደ ከባቢ ዘለዉ ጥራሕ ብሓደ ንክውደዉ ዝብል መዐቀነ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዘለዎ እውን ብሓደ ዝውደውሉ ዕድሉን ክፍጠር ይኽእል እዩ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ተን ክማልኣ ዝግበር መዐቀንታት ተማሊኦም ዝመፁ ምዃኖም ብስም ዝርዝር እውን ደጊፉ መረጋገፂ እውን ኣትሒዙ ንድሕር ተየድዎም 240,000 ሕያታ ንወቀሲ ተቐሚጣ ዘላ ኣናይ 240,000 100% ናይ ምቕማጥ ግዴታ ተቐሚጣት ኣለዎም ዘላ ብዶላር ዓቂሮም ብቐጥታ ናብ ወዳብ ኣካል ከይተለኣኹ ናብ ማዘጋጃ ቤት ክልኣኽ ተገይሩ መሬት ናይ ምርካብ ዕድል እዩ ዘለዎም ማለት እዩ
ብምክንያት እቲ ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፀገም መንበር ኣባይቲ ንምፍታሕ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ካብ መሬቶም ዝለዓሉ ሓረስቶት ኣብ ፀገም ንኸይወድቁ ብጥንቃቐ ተሓሲቡሉ ይስራሕ ምህላው እውን ኣይተ ኣታኽልቲ ተዛሪቦም
ሓረስቶት ነቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ዝምጥን ብሕጊ መሰረት እኹል ዝኾነ ካሕሳ ክረኽቡ ይግበር ናይ መንበሪ ቦትኦም እንተኮይኑ ከዓ ናይ መንበሪ ከባቢ ቦትኦም ኣብኡ ከሎ ውሕስ እዩ ዝግበረሎ ናይ መንበር ቦታ ከባቢ ንድሕር ኮይኑ ትዘለውዎ ኣብኡ ከሎ ቅፅሉ እዩ ዝግበር ብልምዓት ምክንያት ክለዓሉ ከለዉ ከዓ ንመንበር ዝኸውን ቦታን ንመንበር መስርሒ ዝኸውን ገንዘብን ተወሳኺ ከዓ ይውሃቦም
ኣይተ ኣታኽልቲ ገብሪ ሂወት እቲ ሕዚ ክትግበር ተጀሚሩ ዘሎ መደብ ህንፀት ሓበራዊ ኣባይቲ ድማ ነቲ ፀገም ከቃልሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ